Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme Podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vanen tro lige nogle strøtanker. Jeg var ude og holde foredrag i går i Aalborg. Og jeg har virkelig tænkt meget over det, for man tænker jo virkelig meget sådan på vej hjem i bilen. Ikke? Og der var en, der spurgte mig sådan, fordi vi talte meget om stressreduktion og hvor vigtigt det er. Og så sagde vedkommende, nej, men altså, hvordan jeg kunne nå alle de ting, jeg laver, og skrive bøger og podcast, og vi skal lave ny kanal til børn og så videre. Og jeg gav sådan et mærkeligt svar og sådan et eller andet. Jeg synes ikke, det var sådan fyldestgørende, ikke? Fordi jeg tænkte også over det, sådan, som sagt, på vej hjem. Og jeg tror, at grunden til, at jeg, altså i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg kan overkomme det, ikke? Altså, jeg tror, der er to ting, der spiller ind. Det ene, det er helt klart, at altså, jeg har sådan virkelig måtte altså, bruge et nyt pejlemærke i mit liv, ikke? Altså, tingene skal være sjove, eller gode, eller dejlige. Der skal være noget meningsfuldhed i det, ikke? Og derfor så lader jeg tit mit hjerte bestemme, om der er ting, jeg vil eller ej. Og det er jo ikke nemt sådan bare at gøre det, men det skal bare have de der elementer der. Og så det andet er også, at og det er jo der, hvor der er sådan en bro over til, altså hvor meningsfuldheden skaber en bro, ikke? Fordi det er jo også det der med at hjælpe og gøre en forskel også, ikke? Altså der er jo helt klart noget produktion i det, men der er, altså man ikke selv har fået hjælp og så videre, ikke? Men der er jo også det der i det, at jeg har sagt det nogle gange, ikke? Altså der er så mange tilfældigheder i livet, ikke? Hvordan ens liv skal forme sig. Men det må jo ikke være sådan, at der ikke er noget viden og hjælp for dem, der har en diagnose. Fordi vi ved jo, at så får livet sådan lidt skæv start, ikke? Altså blandt andet med en ADHD-diagnose, eller en autisme-diagnose, eller begge dele. Så betyder det noget for ens trivsel, og ens karaktergennemsnit, og ens uddannelsesvalg, og selvfølgelig også karrierevalg, jobvalg osv., ikke? Men sådan set også, altså, hvor man kommer til at bo, og hvor meget man kommer til at tjene igennem et helt liv, og hvor tidligt man kommer til at dø osv. Så det er jo, altså, det er jo virkelig nogle vigtige ting, og det vil jeg sådan set ønske, at sådan kunne uddybe det på den måde til hende, fordi det er jo måske derfor, at man kan, jeg kan i det her tilfælde, men sådan set også mange andre, der arbejder med det her, man kan virkelig have mange bolde i luften, fordi der er den her meningsfuldhed omkring det. Nå, men jeg håber, hun lytter med. Og apropos foredrag, altså, så hvis nogen af jer er i Kolding eller omegn den 13. maj, så holder jeg foredrag i Kolding, og hvis I er i Odense den 20. maj eller omegn Fyn, så holder jeg foredrag i Odense den 20. maj og i Aarhus den 17. juni, hvis I er der. Og så holder jeg også foredrag på Gentofte Bibliotek den 19. maj, så hvis I er i København, så holder jeg foredrag der. Og jeg smider lige de her datoer op på min Instagram her i aften. Og hvornår er aften? Jamen det er sådan uge 11, ikke? Så man kan se, hvor det er, og også med link til, og hvis man har lyst til at komme og lytte med. Så der sker meget. Og der sker også meget på, ja, apropos det der med at lave meget, ikke? Altså, jeg har jo nævnt det nogle gange, og der skal nok komme mere information omkring både den nye podcast, vi laver til unge, og vores børnekanal også. Vi skal bare lige have nogle lokaler. Alt andet er sådan set klart. Møbler og værter og koncepter og alt muligt. Men det der med lige at få nogle møbler og sådan noget. Og hvis du ikke vil støtte, så skal du endelig altså bare virkelig skrive til mig på manu@manu.dk, fordi at vi gør det her frivilligt, så alt støtte bliver taget imod med kysshånd. Det kan sgu være alt fra, at hvis du har nogle møbler, eller kender nogen, der havde lyst til at sponsorere noget med nogen, det ved jeg sgu ikke, vingummibamser, eller noget andet sandblad, eller jeg ved det ikke, altså hvad som helst. det tager vi imod med simpelthen kysshånd. Nå, nu til dagens afsnit, og det skal I virkelig glæde jer til, fordi at, det synes jeg er blevet sindssygt godt. Jeg har besøg af Ditte Zink, og hun arbejder med både ADHD og autisme, med sådan omkring metakognitiv terapi, og det har jeg, altså, jeg har forstået det, men alligevel så har jeg sådan ikke rigtig forstået det, og sådan ikke rigtig i forhold til de her diagnoser her. Men der vil jeg bare sige, at der er det virkelig, virkelig god til at forklare. Altså både omkring sådan, hvordan vi forholder os til overtænkning, og hvad hjernen giver opmærksomhed og ikke giver opmærksomhed, omkring stress og amygdala og alt muligt andet. Sådan også det der med følelsesregulering. Jeg er blevet virkelig, virkelig glad efter udsendelsen, fordi der er mange, der har skrevet til mig sådan, nå, kan du ikke skrive om metakognitiv terapi, eller lave et program om det? Men altså, jeg ved sgu ikke, der har været et eller andet i hvert fald, men hun formår i hvert fald at forklare det. Så det skal jeg glæde dig til. Så sæt jer godt til rette, og lad os komme i gang. Og min næste gæst, det er dig, Ditte Stiggaard Zink. Velkommen til.
Tak.
Du er 35 år, og så har du 3 børn og en mand.
Ja.
Og bor ude på landet eller sådan noget, ikke?
Jo, ude i Østersnede, lige uden for
Hedensted. Østersnede?
Ja, ligger lige uden for Hedensted.
Okay.
Det kender lidt flere.
Ja, og hvis man ikke lige ved, hvor Hedensted ligger. Det er sådan et sted, man kører igennem med tog, ikke?
Jo, det ligger Vejle.
Ja.
Sådan lige mellem Vejle og Skanderborg.
Ja, ja.
Ja.
Dun, dun, næste station, Hedensted.
Ja. Ja.
Men det er ikke Hedensted, vi skal snakke om.
Nej.
Det er metakognitiv terapi, som du ved rigtig meget om.
Ja.
Og som du arbejder med. Men din interesse for det startede jo lidt et andet sted. Fordi at I har nogle bogstaver.
Det har vi.
Ja. Så, hvis du lige prøver at fortælle lidt om din familie og dig. Altså, hvem er Ditte Stiggaard Zink? Udover du er 35 år.
Ja, udover jeg er 35 år, ja. Så er jeg jo mor til 3 fantastiske piger.
Mm-hmm.
Og gift med Tue, som jeg har været sammen med, siden jeg var 17 år gammel.
Wow, vildt.
Og vi har altid haft vores dejlige lille familie og hygget, men da vores piger begyndte at blive lidt større, specielt den store, fik det rigtig svært. Og var igennem et udredningsforløb i Skanderborg. Nej. I Skyby.
Skyby, ja.
Og fik en autismediagnose. Og i forbindelse med, at hun blev udredt for autismen, der gik jeg på orlov hjemme med hende, fordi hun havde det rigtig, rigtig skidt.
Mm.
Og var i en periode rigtig selvmordstruet også.
Okay.
Men så fik hun den her autismediagnose, og jeg gik hjemme med hende og jeg har arbejdet med ADHD og autisme i, altså siden jeg kom ud på arbejdsmarkedet. Jeg har faktisk aldrig arbejdet med andet.
Hvad er du uddannet som?
Jeg er uddannet pædagog, egentlig med speciale i socialt udsatte mennesker til at starte med. Og så har jeg så videreuddannet mig metakognitiv terapeut.
Okay.
Og er egentlig også biopsykosocial børnestressvejleder. Det lyder så fancy.
Ja.
men det her med, hvordan kroppen bliver påvirket af de her diagnoser, har altid syntes at være mega spændende.
Ja.
Og så i forbindelse med, at jeg gik hjem med hende og arbejdede med hende, og prøvede at finde noget hjælp til hende. Og det var bare mega svært. Og så fik vi hende så udredt igen, for jeg synes, der var et eller andet, der var helt off. Altså, jeg havde egentlig, da hun blev udredt første gang, tænkt ADHD. Så jeg var sådan lidt, gud, autisme.
Ja.
Jeg kan godt se autismen nu. Det kan hun også godt selv.
Ja, ja.
Men vi fik hende så genudredt med ADHD, og så søgte jeg. Altså prøvede at finde noget hjælp til hende, og det kunne jeg bare slet ikke finde nogen steder. Jeg kunne få noget hjælp ved kommunen selvfølgelig, men...
Men hvilken noget hjælp søgte du? Altså hvilken slags hjælp var det, at du havde sådan, du tænkte, det er den slags hjælp, jeg gerne vil have?
Jeg havde brug for, at hun kunne få noget hjælp til noget andet end bare struktur og skemaer og alt det her, som også er mega vigtigt.
Ja.
Men... end at arbejde med sig selv, og de tanker, hun havde om sig selv, og hun havde det med sådan at ende i depressioner, og få det rigtig skidt, og når man har ADHD, så har man sindssygt mange tanker.
Mm.
Og en eller anden måde, hun kunne få noget hjælp til at få noget ro op i hovedet og håndteres og leve med ADHD'en, hvor det ikke bare var, at du skal have et ugeskema.
Ja, og hvor gammel var hun der? Da...
Hun har været, og hun er 15 nu, har hun været 13.
Okay, så det er ikke særlig mange år siden?
Nej.
Og hvad hedder det? Og det er jo arveligt sådan noget med ADHD, ikke?
Det er det.
Du er også en del af klubben.
Det er jeg nemlig. Ja. Jeg blev faktisk udredt i forbindelse med, at hun blev udredt også. Ja. Vi vidste godt, jeg havde ADHD. Det,
ja.
Og vi havde også kørt en masse strukturer og sådan noget i forhold til mig.
Mm.
Men da hun så skulle udredes, så var min mand sådan, måske vi også skulle se at få dig udredt. Han kunne godt tænke sig, at jeg fik noget medicin.
Ja.
Så det blev jeg også, og fik noget medicin, og rigtig glad for det faktisk.
Ja. Og det er ikke mere end et år siden, eller sådan noget?
Nej, det er et år og halvandet siden, jeg blev udredt.
Ja.
Men vi har jo egentlig vidst det i mange år inden. Jeg tror bare, jeg havde tænkt, fordi jeg har arbejdet med ADHD, og havde så mange redskaber. Altså, man kan jo gøre rigtig meget ud over medicin.
Ja. Men når du snakker om, at hun havde brug for et eller andet, og ikke det, der var. Du søgte noget, ikke?
Mm.
Og det, der var... går ud fra, når du selv siger sådan struktur og sådan noget. Det er også det, man kalder psykoedukation. Også,
ikke?
Sådan, hvordan skal jeg håndtere mit liv, og hvordan skal jeg lære og gøre det ene og det andet, ikke? Og få en forståelse, som er sindssygt vigtigt. Men du søgte også lidt andet også, ikke? Og det er jo også det der med, du siger selv, det der med tankerne.
Ja.
Ikke? Og så, altså, hvad falder du over i den søgen?
Jamen, jeg havde egentlig selv, så har jeg nørdet metakognitiv terapi. Altså, nærmest siden bøgerne kom ud med Pia Callesen, og læste dem og brugt det på mig selv, og været på nogle kurser, og været sådan, det gav bare mega meget mening for mig.
Mm.
Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det giver mega meget mening for mig, specielt fordi jeg har ADHD.
Ja, og hvad var det, der gav mening for dig?
Men det var det her med, at ikke at skulle forholde mig til, hvad det er for nogle tanker, jeg har, og hvordan jeg tænker, men mere, hvad det er, jeg gør med mine tanker.
Ja. Det, fordi det er jo det, det er jo essensen af metakognitiv terapi, ikke?
Ja.
Det er, hvordan vi dealer med vores de her tanker her, ikke?
Ja, hvad for nogle tanker vi giver opmærksomhed, og hvordan man ligesom kan flytte sig selv lidt væk fra sine tanker og bare kigge på dem.
Ja, men inden vi når hen til sådan, altså fordi nu ved du rigtig meget om det, ikke? Og din søgen og hvad du fandt også, og den viden du har opbygget, Hvad, i starten der, inden du i gåsøjne blev sådan professionel, ikke? Du sagde, at du havde stiftet bekendtskab med dig selv. Hvad var det, sådan, ligesom du stod med, hvor metakognitiv terapi kunne være brugbart for dig?
Jeg har egentlig altid sådan haft sådan nogle dyk. Jeg har aldrig været sådan langtidssygemeldt med depression eller angst eller noget.
Nej.
Jeg tænker også, det er derfor, jeg ikke er blevet udredt før.
Ja, du har haft de der små burnouts.
Ja.
Eller mini-depressioner, som vi gerne må kalde dem.
Præcis. Ja. Og så tror jeg, jeg er blevet reddet, da jeg har været på barsel 3 gange.
Okay.
Så har man fået det der break fra arbejdsmarkedet.
Ja.
Og det der med at kunne håndtere sin stress, det er jo det metakognitive kan. Altså man...
Og hvordan kunne du det? Fordi nu siger du, at du blev reddet af din barsel, ikke?
Ja.
Og det er jo ikke metakognitiv terapi.
Nej. Altså,
så hvordan blev du reddet af metakognitiv terapi?
Men det er også først i min yngste, hun er 7, og jeg tror, det var der omkring hendes barsel, at jeg begyndte at nørde det metakognitive sådan selv. Så de andre har jo ikke sådan vidst noget, hvad fanden det var, der var galt med mig.
Nej.
Jeg vidste bare, jeg var anderledes. Og
hvordan anderledes? Sådan?
Men sådan, det der med at koncentrere sig og blive noget, og jeg var syg. Jeg har altid været syg.
Okay.
Altså mange sygemelding, men ikke sådan... Altså psykisk, men så har jeg haft influenza, og så har jeg haft hovedpine, og så...
Og hvis man har glemt det, så kan vi jo sådan lige repetere, at vi ved også fra forskning, at mennesker med de her diagnoser også er gode til at skrave forskellige ting med sig. Altså sygdomme og astma og forkølelser og alt muligt andet, ikke?
Ja, og jeg tænker, det har været min krops måde at passe på mig selv i alt det her. Altså, jeg er altid blevet kaldt hypokonder.
Ja, det er jo også overtænkningen, ikke? Den der sådan med ængsteligheden også, der kommer ind, ikke? Og...
Ja.
Og det er jo det, at man virkelig godt kan bruge metakognitiv terapi. Ikke? Kan du prøve at komme med nogle eksempler? Altså...
Jamen for eksempel, så nu skulle jeg jo herover,
ja.
Og jeg har som sådan ikke været nervøs for at skulle herind og snakke med dig, for jeg kan snakke om ADHD og metakognitiv terapi for mange timer.
Ja.
Men at skulle herover og planlægge, hvad skal jeg have med, og hvornår skal jeg køre, og hvor skal jeg sove, og være i København. Altså, det er jo en stressende situation for mig, men nu ved jeg, at det er jo... Altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan er syg, fordi jeg har faktisk sådan lagt med hovedpine og sådan lidt småfeber det meste af ugen her. Men nu kan jeg sådan... Det er bare, fordi jeg har ADHD. Det er, fordi jeg skal noget om nogle dage, og så behøver jeg ikke at bekymre mig om det. Så kan jeg lade... Og når der kommer nogle tanker om, gud, hvad nu, hvis han spørger om det, eller... Så er sådan, gud, nu kommer der lige de der tanker. Og så forsvinder de igen.
Okay, og hvad er det, der gør, at de forsvinder hos dig, at du ikke sådan ruminerer over dem, og bliver hos dem, og overtænker? Og sådan. Hvad er det, der gør?
Ja, jeg sådan kan lade dem være.
Du kan lade dem være. Det er du trænet dig i, sådan
ja,
noget, ikke?
Det, altså når man arbejder med metakognitiv terapi, så lærer man at være detached mindful. Det lyder så fancy. Men det er egentlig bare at lære at kigge på sine tanker.
Ja.
Må jeg prøve at lave en lille metafor med dig?
Ja, selvfølgelig.
Har du prøvet at være ude og spise running sushi?
Ja, det har jeg.
Ved, hvordan er det der bånd?
Ja, ja,
de
det der bånd,
små der tallerkener, der var.
Det er meget mærkeligt, faktisk.
Ja. Ja. Kan du godt lide sushi?
Ja, det kan
er der noget af det, du ikke kan lide?
Nej.
Ikke rigtigt?
Nej.
Har du noget mad, du ikke kan lide? Som, det behøver ikke lige at være sushi.
Men... Nej, men så er det sådan noget altså klassisk et eller andet lever eller sådan noget, du ved.
Ja, sådan det, lever.
Ja, det er også, selvfølgelig kan jeg ikke lide det, jeg er vegetar, ikke? Altså, men heller ikke, der ikke var det. Lad os bare tage lever, en leversushi.
En leversushi.
Ja, der kommer kørende, ikke?
Der kommer kørende der på båndet.
Ja.
Okay, så du sidder der ved bordet, og du har nogle venner med, og I skal rigtig hygge jer, og så kommer der sådan en lille tallerken med leversushi kørende.
Ja.
Og du tænker, den hapser jeg lige. Jeg prøver lige at smage det. Kan jo være.
Det kan jo være,
Så den tager du,
ja.
Og den kan du sjovt nok stadig ikke lide.
Mm.
Så kommer der en til. Vil du tage den ned?
Altså leversushien?
Ja.
Nej, det vil jeg ikke.
Hvis vi så prøver at lege, at det gør du lige alligevel.
Ja.
Og så spiser du den.
Ja.
Og så kommer der en til.
Ja.
Og den tager du også ned og spiser.
Ja.
Og det gør du måske sådan de næste 20 minutter.
Mm.
Hvordan tror du så, du vil have det?
Rimelig kvalm.
Ja.
Ja.
Hvad med dine venner? Du sidder der og skal hygge sammen med. Hvordan er du at være sammen med?
Jamen, jeg er jo ikke til stede, går ud fra, ikke?
Mm. Ja. Du sidder der prøver at køre det skide lever ned.
Ja, det er ikke naturligt, ikke?
Nej. Nej, så sådan kvalme og ikke rigtig til stede. Ja. Nede for enden af det her sushibånd, der står der en kok.
Mm.
Og han kan jo se, at der er nogen, der virkelig godt kan lide de her leversushi.
Ja.
Så hvad tænker du, han gør?
Ja, han tænker, okay, nu laver jeg sgu flere, ikke?
Ja.
Ja,
så nu kommer der bare endnu flere.
Ja.
Og du sidder og bare og spiser alle dem, der kommer.
Mm. Fordi jeg ikke kan lade være.
Ja. Ja, det er en eller anden mærkelig grund.
Ja.
Så bliver du ved med det.
Ja, ja.
Hvis man prøver at se de her sushi-tallerkener som tanker,
ja.
Hvad for nogle tanker tænker du så, at de her leversushi er?
Jamen, jeg kan godt lide det billede, du bruger faktisk. Jeg elsker sådan noget.
Mm.
At forklare på den måde. Undskyld. Jeg kan jo godt se, at jo mere du tager imod dem, jo mere er der et eller andet inde i din hjerne, der bliver ved med at producere dem. Og det handler om, det er, og det er jo det metakognitiv terapi også handler om, det er jo det der med at få stoppet den.
Mm.
Den tankestrøm, eller ikke tage imod leversushien, eller et eller andet andet, ikke?
Ja, og vi kan jo ikke styre, at der engang imellem kommer noget leversushi kørende på det der bånd. Men vi kan selv vælge, om vi tager den.
Ja, ja, og også... giver den værdi og fodrer os selv, ikke? Og det er jo også meget det, jeg bruger, når jeg, altså med mine klienter også, ikke? Det er jo meget det der med, altså, du ved, det er jo den der klassiske med den sorte hvide uld på skulderen, ikke? Altså, og hvilken en er det, der vinder? Altså, det er jo den, vi fodrer, ikke? Altså, så det er jo rigtigt, det kan vi jo godt lade være med. Men det, jeg er interesseret i, det er sådan et spadestik dybere, det er, hvordan stopper du så med at fodre den der ulv eller mig med leversushi? Hvad er det, man gør? Altså, skal man abstrahere fra det, eller hvad gør du?
Altså, man træner det.
Ja, hvordan?
I terapien. Man kan sige, nu den her sushibåndsmetafor laver jeg med næsten alle mine klienter. Jeg synes, det er en rigtig fin måde at forklare på, hvad det er, man skal. Fordi når de der tanker så kommer, fordi det gør de jo. Altså, det gør de også for mig, og nogle gange kommer jeg da også til at spise lidt leversushi. Men hvis man lærer at tænke om sine tanker på en anden måde, være bevidst om, at det bare er tanker.
Ja.
Og så træner man simpelthen at kunne lade dem være.
Ja.
Og det har man nogle forskellige øvelser til. Altså, jeg kan godt finde rigtig mange af dem, der kommer hos mig. Altså, alle mine klienter har jo ADHD. Det er sådan det, jeg specialiserer mig i. Og næsten alle kommer med den der, jeg er ikke god nok.
Ja.
Fordi det er jo den oplevelse, de har fået af at være i verden.
Ja.
Og så kan jeg godt finde på at lave sådan en lydfil, hvor jeg så siger en masse kedelige ord. Altså, gardin og vindue. Og så kommer den der, jeg er ikke god nok.
Ja.
Og så kommer der nogle andre ord. Og så træner vi at bare lade den komme. Ikke at hoppe på den. Og være opmærksom på, hvad er den næste tanke, der kommer. Så det er sådan nogle små øvelser. Og så bruger vi altid, det er sådan den første øvelse, man altid får i metakognitiv terapi. Det er bekymringsbutikken. Fordi man skal lære at lade tankerne være. Og det, som rigtig mange gør, det er, hvis der kommer en ubehagelig tanke, så vil man gerne have den til at gå væk.
Ja.
Det er jo klart nok, fordi hvis man får en tanke, jeg er ikke god nok, så får man også en følelse, der ikke er særlig rar.
Ja.
Og den vil man gerne have til at gå væk. Ja. Og så har man nogle strategier, så gør man et eller andet for at få de der træls tanker væk.
Ja.
Det kan være, at man tager sin telefon, går på TikTok, eller hører lydbog, eller nogen træner helt vildt, fordi det er fornuftigt, at de træner, så kommer de her tanker ikke. Men hvis vi hopper tilbage til sushibåndet, hvis du nu hver gang, der kom sådan en lever sushi, tog den ned af båndet og smed den væk, hvis du så bare sidder og smider de her lever sushi væk, hvad vil kokken blive ved med at gøre?
Ja, så begynder han jo stadigvæk, altså han ved jo ikke, om jeg spiser med eller ej.
Nej.
Så han bliver ved med selvfølgelig at producere lever sushi, ikke?
Ja.
Et eller andet sted dybt nede fra hjernen.
Og det er det samme, fordi hjernen er lavet sådan, at de tanker, vi giver opmærksomhed, de bliver kategoriseret som vigtige.
Ja.
Så tænker han, wow, det er en vigtig tanke. Den må vi hellere blive ved med at sende afsted.
Ja.
Så at lære at ikke at skubbe dem væk, og ikke at gøre noget med dem, og ikke at gøre dem vigtige. Så når man bruger den her bekymringsbutik, så laver man ligesom et tidsrum på dagen, hvor man gerne må bekymre sig.
Ja.
Og så når de her tanker kommer, og du kommer en lever sushi, og så er du sådan, jeg har lige lyst til at hoppe på den. Så siger jeg, butikken er lukket. Det må lige vente. Sådan, den tager mig lige af senere.
Og det lyder jo nemt, men jeg har jo faktisk prøvet, så det vil jeg gerne prøve lige at forklare, give dig et billede af også. Ikke? Men inden vi når så langt, så er det jo også fordi, altså, hvorfor er det her vigtigt? Og det er det jo fordi, at både den behandlede og den ubehandlede ADHD, og autisme også i øvrigt, ikke? Er jo også infiltreret med bekymringer, overtænkning, altså ængstlighed. Ikke? Altså, det er jo sådan en karusel af forskellige ting, der hænger sammen. Ikke? Det er jo det for nogen, hvor medicinen kan hjælpe ved at tage nogle af de der overtænkninger. Men det tager jo ikke alt. Altså, og der er jo mange, der ikke er på medicin. Så det er jo lidt det der med at prøve at stoppe det, fordi det kan fylde meget, jeg er ved at blive syg, og det ene og det andet, fordi man bruger meget på energi på at holde sig selv oppe, simpelthen. Ikke? Man bruger sindssygt meget energi på at holde sig selv kørende, og den ængstelighed gør jo også for mange, at man bliver ikke kun udmattet, men man også forhindrer sig selv i at lave mange ting. Så det er det der med at prøve at forhindre et energitab, altså at ens baggrundsbatteri ikke bliver slidt ned.
Ja.
Og det er det, der sker, ikke? Og derfor skal vi, er det godt at kunne de der ting der, ikke? Og jeg kan huske, igen, fordi vi kan jo ikke bare droppe psykologien. Altså, vi havde jo ikke så mange penge, da var lille. Vi kom jo til Danmark og for at få et bedre liv, ikke? Og boede en lille toværelses her, lige bag i mig. Så min mor var jo altid sådan bekymring omkring økonomi og penge, og har vi nu penge nok? Og det, der sker, Og grund til, at jeg tager sådan langt tilløb, det er også for at sådan give folk en forståelse af, hvordan ADHD og psykologi virker med hinanden. Ikke? Fordi det, der sker, det er jo, at vi har jo vores psykologi, sådan er det jo bare. Og så er der nogle af os, der har en ADHD og nogle andre ting. Og det, der sker, det er, at de to ting, de forbinder sig med hinanden. De sætter lidt strøm til hinanden. Så jeg har i min bekymringsboks taget den økonomiske bekymring ind.
Hmm.
Og den har jo fyldt i mit liv, uden jeg har vidst det. Det er også derfor, jeg aldrig er på røven, fordi jeg er sådan overansvarlig økonomisk, ikke? Altså sådan virkelig overansvarlig. Fordi det sidder i mig. Men der, hvor jeg også var det, uden jeg lagde mærke til det, det var, at min ekskone var, eller er stadig psykolog, ikke? Og så, hvor hun gjorde mig opmærksom på, at jeg virkelig mange gange om dagen tjekkede min bankkonto. Altså sådan min netbank, ikke? Altså bare lige på telefonen. Og det var sådan ikke, fordi der skete det store, eller der kunne, altså, men jeg gik bare ind og gjorde det, fordi den der, jeg havde den der ængstelighed hele tiden.
Ja.
Og nu kommer den metakognitive ind. Altså, i stedet for, at jeg sådan hele tiden brugte tid på det og energi på det, så lærte jeg at gøre det kun mellem 16 og 17.
Ja.
Og det, der skete, det var jo lige præcis, som du siger med sushi-restauranten, at til at starte med, måtte jeg sådan lige forhindre mig i det, måtte jeg lige lære det. Og til sidst så var det sådan, okay, det er kun der, du gør det. Og så begyndte ham kokken faktisk at lade være med at sende de der leversushi op til mig, og jeg skulle, tjekke min netbank som om, altså bare for at være sikker på, at jeg ikke var gået bankerot eller sådan noget. Kan du følge mig?
Ja.
Og det er jo, og det der sker, det er jo, at, som du meget rigtigt siger, så træner du hjernen til at kunne gøre det, ikke?
Mm.
Og det synes jeg fandme har været fantastisk, fordi nu er jeg jo helt stoppet med det. Altså, og det er jo bare en bekymring mindre, ikke? Og på den måde kan man jo finde bekymringer i sig selv, og bare tage dem en af gangen, ikke?
Ja. Og det fede ved metakognitiv terapi er jo, at nu har du brugt det på økonomien, men ja, man kan jo bruge det på alt. Livet, altså i livet, der sker der jo hele tiden noget,
mm-hmm,
som man kan komme til at bekymre sig over. Nu har jeg 3 børn med lidt krydderier, så ja, 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 altså, der er jo også bekymringer, men at kunne, det der med at kunne vælge selv, hvornår jeg bekymrer mig.
Mm.
Man udfaser jo bekymringsbutikken, så det er jo ikke, fordi man resten af livet skal have et tidspunkt på dagen, hvor man må bekymre sig, men det der med at træne selv at kunne bestemme, hvornår det er, jeg vil. Fordi man skal jo også have lov til at bekymre sig.
Ja, ja, selvfølgelig. Men det er den der overtænkning, det er det, der bliver ved med at ruminere omkring de der tanker der, ikke? Det er det, du mener, ikke?
Ja, og følelsen af ikke selv at have kontrol over det.
Mm.
Altså ikke at kunne vælge, hvornår det er, at man bekymrer sig. Man bliver overvældet af bekymringer.
Ja.
Og hvis man så har ADHD, og det går mega stærkt ind i ens hoved, og man hele tiden, altså der er jo konstant tanker og larm og sange og små mænd og danser. Hvis man så hele tiden hopper på det, og ikke har evnen til at bare kunne lade det være. Altså, jeg har også dage, hvor jeg er medicineret, men det er jo ikke 24-7. Nej. Sådan fungerer medicinen jo desværre ikke. Så når alle de her tanker kommer, at jeg egentlig bare kan være med det, og lade det, det er bare sådan nogle tusjeslagner, der kører lidt frem og tilbage ind i hovedet.
Men er der andre områder, hvor du har brugt det? Og nu spørger jeg lige til dig, fordi så gik du over til at blive klogere på det, og brugte det til din datter også, ikke? Men altså, er der andre, hvor du sådan, bruger det? Andre?
Jeg brugte det sindssygt meget, da min ældste datter havde det skidt.
Ja.
Fordi, altså, der var jeg virkelig bekymret.
Ja.
Men det hjalp jo ikke noget. Det hjalp jo ikke hende,
nej,
at jeg gik ned med stress.
Nej, nej, nej.
Altså, der var brug for, at jeg var der. Og kunne lægge de bekymringer.
Mm.
Og bare sådan, selvfølgelig så kommer de ind imellem, men ikke at hoppe på dem og blive...
Mm.
Altså.
Jamen, grunden til, at jeg synes, det er enormt vigtigt, det her faktisk, ikke? Det er jo fordi, at... altså, det er jo det der med, at for det første kan man godt gøre noget.
Mm.
Altså, og det sjove er, og det er netop, som vi lige har snakket om, ved at give de der ting opmærksomhed. Fordi en ting, det er jo... lever sushi, men det er jo også lige så meget den der selvkritik også, at være opmærksom på den, ikke? Det der med at, altså hold nu ferie, den fylder virkelig meget, ikke? Og ligesom, nu brugte jeg bare det der eksempel med ulvene, der sidder, ikke, den hvide og den sorte ulv på skuldrene, men selvkritikken er jo virkelig, at man fodrer den sorte ulv konstant, og det er jeg rigtig glad for, Men når du, altså, at vi giver hjernen opmærksomhed nu.
Hmm.
Det der med, at hjernen bliver faktisk formet af vores tanker. Det er, ja. Det er ikke tankerne, der bliver formet af vores hjerne. Altså, det er ikke den vej, det fungerer. Og vi kan tale os selv ned i kraftedmer, det ene og det andet. Og man kan være opmærksom på det. Er det ikke også din erfaring?
Jo, helt klart.
Har du eksempler på det også?
Men, altså, jeg kan jo tage mig selv.
Hmm.
Altså, fordi hele min barndom og ungdomsliv, har jeg jo altid haft sådan en, gud, hvor jeg er håbløs.
Mm-hmm.
Altså, jeg bliver sgu da aldrig sådan noget, og droppet ud af uddannelser, og kunne ikke holde arbejde, og fandme heller ikke altid den fedeste kæreste, vel?
Mm-hmm.
Jeg var fuld fart på at lave alt muligt andet, og altså, var jo ikke særlig nærværende. Og hovedet, det kørte, og altså, så kommer ADHD, når man skal flygte fra det, ikke?
Ja.
At kunne lære at lægge de tanker væk. Altså fordi, i metakognitiv, man har også sådan en, kan jeg handle på det her? Og så kommer der en bekymring. Kan jeg gøre noget ved det?
Mm.
Og jeg kan jo ikke ændre på, hvordan jeg har været. Men jeg kan jo selvfølgelig ændre på, hvordan jeg er i fremtiden.
Mm.
Men der er jo ikke nogen, der får noget ud af, at jeg sidder og slår mig selv i hovedet.
Nej,
det bliver
nej,
jo ikke
nej,
en bedre kone af, eller en bedre mor af.
Nej.
Og når man har et ADHD, har man tit... Ja, så har vi jo de her dage, hvor overskuddet bare ikke er der.
Mm.
Og alle omkring en er pisseirriterende.
Mm.
Og så fløjter min mand, og så er sådan, for helvede, det larmer. Mm. Og så kan jeg godt blive lidt irriteret og være sådan...
Mm.
Og så kunne man jo godt gå og være bekymret over det den næste uge. Altså, fordi, ej, så er jeg også en dårlig kone. Hvorfor gjorde jeg det? Og nu kom jeg til at snappe af mit barn. Og jeg er da heller ikke en god mor, og de andre kan. Og...
Mm.
Og det der med ikke at hoppe på dem, og være sådan, så den kommer der lige kørende forbi på båndet, ikke?
No. Sådan. Men jeg synes, det er enormt vigtigt, det her. Det synes jeg virkelig, fordi igen, altså, og det, uanset om man har ADHD eller autisme, eller ikke har noget, så vil jeg våge den påstand, at de fleste mennesker har den der, både kritik og tale sig selv ned, og, og brokke sig og alt muligt andet, ikke? Altså, og det, jeg bare sådan taler for i det her, ikke, det er bare det der, prøv lige at stoppe op en gang, og prøv lige at være opmærksom på, hvor meget dine tanker egentlig styrer dig, og hvad du går rundt og gør. Ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, altså, uanset om det var vinter eller sommer eller et eller andet, hver gang jeg gik ud af, af døren, og jeg mener det virkelig, helt bogstaveligt talt det her, kiggede op og bare sådan sugede luften ind og tænkte, fuck, var det bare en dejlig dag. Hvor er det bare en dejlig dag. Og ved du hvad, i dag er det bare blevet sådan en del af mig, og det bliver bare en dejlig dag.
Mm.
Altså, fordi at det er igen det der med, at det er tankerne, der former os på alle mulige ledere og kanter, ikke? Hvad hedder det, og det kan godt lade sig gøre, ikke? Eller jeg har også haft en, der tæt på mig, der bare hele tiden brokker sig og brokker sig, og vedkommende var ikke klar over det. Og det er jo lige det der med, prøv at høre, prøv at være opmærksom på det. Og hvis du virkelig igen gerne vil brokke dig og sådan alt muligt andet, så prøv at gøre det mellem 16 og 17.
Ja.
Når man, altså, nå jo, men det der med, fordi det frigiver så meget energi. Altså virkelig, virkelig meget. Ikke?
Ja. Og den energi, som det frigiver, når man får altså, styr på de her tanker, og kan lade alle de her bekymringer og grublerier være, det giver jo overskud til så at kunne gå ind og arbejde med sin ADHD. Fordi jeg har jo altså, arbejdet med unge og børn og voksne med ADHD og autisme i rigtig mange år, og det har altid været lidt op ad bakke, fordi så giver man dem nogle redskaber, og de ved jo godt, at det er det, de skal, men man bliver så fanget i alle de her tanker, og man har ikke overskuddet, og altså, vi er jo fuldstændig uoverskueligt at skulle i gang med at lave rutiner og lære sig selv at kende og styre sin ADHD. Men hvis man kan fjerne noget af alt det her stress, som alle de her tanker giver, så kommer der et overskud til at kunne gå i gang med at arbejde med sig selv.
Jeg er helt enig, og ved du hvad, det er meget sjovt, fordi vi lavede sådan en HOPE summer camp sidste år sådan for børn med autisme og ADHD, ikke? Og noget af det, der bare gik igen, det er jo det der med, at de børn, og jeg vil sige, det gælder så mange børn, de kunne godt nok tale sig selv ned, fordi de bare har fået det at vide igennem hele deres liv, ikke?
Mm.
Og de var bare blevet opgivet. Og så opgav de sig selv også.
Ja.
Men det der med, at vi gik ind og roste dem, og blev ved med at roste dem, jeg kan love dig for, at det gjorde en kæmpe forskel, og nu hjælper jeg lige sådan, altså der er, vi er ved at lave sådan noget mentor-noget også for børn med ADHD og autisme. Og det fandt mig interessant at se, ikke? De der børn der, der skal ikke særlig meget til, fordi det er den der ros, og skabe et nyt tankemønster.
Ja.
Altså det er jo bare mental træning, bare, altså, men det er det, hvor vi bare ved rigtig meget om ADHD og autisme, ikke?
Ja.
Altså, fordi det der også sker, og det ved du ved noget om, at bliver vi ved med at gruble og blive i de der tankestrømme, så sker der noget med stress og amygdala også, ikke?
Mm. Ja, fordi at hjernen kan egentlig ikke kende forskel på, om noget er farligt, om det er noget, der sker ude i virkeligheden, om du er ved at gå ud for en lastbil, det er farligt, ikke?
Mm.
Så det lader du være med. Mm. Det er ligesom amygdala, der går ind og registrerer, hov, nu er der noget, der er farligt, så nu flytter jeg mig lige.
Hvis du lige skal sige, hvad amygdala er, hvis ikke man ved det.
Amygdala er ligesom den del af hjernen, det er vores alarmcentral.
Ja.
Det dens vigtigste opgave er at sørge for, at vi overlever.
Ja, det er den, der styrer vores... ja, det er alarmcentralen, nervesystemet, hele svindet.
Ja. Ja, det er den, der sørger for, at vi reagerer, og vi bliver bange.
Og som kan være lidt overaktiv hos mennesker med ADHD.
Ja.
Fordi man er sådan lidt high alert og high aroused, du ved.
Mm. Mm.
Og det er også derfor, at der er noget medicin, der virker godt ved at gå ind og ligesom at få amygdala til at slappe lidt af.
Ja.
Ja.
Men det er jo også, fordi vi tænker så meget.
Ja,
og bekymrer os meget mere end andre.
Ja.
Og hjernen kan ikke kende forskel på, om det er en lastbil, eller om det er dig, der er bange for, hvad nu, hvis der kommer en lastbil. Den reagerer på samme måde.
Ja, det kan den nemlig ikke, fordi jeg tror bare, altså hvis det er nyt for nogen, så skal man bare tænke på, at hjernen er jo pakket ind i hjerneskallen derinde, ikke?
Hmm.
Og den er jo bare, den kan jo ikke se noget eller opleve noget. Den er jo dybt betinget af, at vi har øjne og næse og mund og ører og alle de ting. Så den processer og alle de ting, vi får ind eller har derinde også. Og hvis man er bekymret og alle de der ting, så er du klar, så tænker man, okay, fuck, jeg er nødsaget til at blive i alarmberedskab.
Ja.
Kom i gang med at udskille kortisol og adrenalin og alle de der ting. Der bare, det er bare ikke særlig godt for os.
Nej.
Det, eller, altså, på alle mulige lederkanter. Så den bliver jo også stresset.
Ja, og så er det også en måde at danne dopamin på.
Ja.
Så det kan også... Det ved jeg ikke, om det er. Jeg har ikke sådan lige læst nogen undersøgelser om det, men når du bekymrer dig,
ja,
så sætter du gang i amygdala, og så kommer alt det her noradrenalin og kortisol og dopamin.
Mm.
Og vi vil jo gerne have dopamin til vores hjerne.
Mm.
Så hvis vi er dopaminmangel, så kan det også være en måde at danne dopamin.
Mm.
Så kan man sætte sig ned og så... og krafthelvede, og så hvis det der sker, og hvis han gør sådan der, så klapper jeg ham kraftet med et par på hovedet, og så vågner hjernen. Så det der med at være opmærksom på, at kunne lade dem være, så det ikke bliver sådan en usund måde, fordi alle stresshormonerne kommer jo sammen med.
Ja, lige præcis. Så det er det der med, og hvad er det, vi vil vække hjernen med?
Ja.
Altså, og der kommer vi tilbage til det der igen med at slippe bekymringer og de der ting der, ikke? Og så lad være med at give dem for meget opmærksomhed også, ikke? Hvordan, jeg er meget interesseret i det med børn og unge, ikke? Altså, hvordan har du brugt det på dit eget barn og også børn også generelt?
Det er rigtig svært at gøre på sine egne børn.
Ja, sine egne børn.
Sådan, at der er noget mor-effekt.
Men ja, lad os bare sige børn.
Ja, jeg har rigtig mange unge i terapi. Og der giver det sindssygt god mening med metakognitiv terapi, også fordi vi skal ikke nødvendigvis ind og snakke om det, der er svært. Fordi vi løfter det jo et niveau højere op, så vi snakker bare om, hvad de gør, når de der svære tanker kommer.
Prøv at give det et eksempel.
Men det kan være noget, altså specielt piger kommer ind og har rigtig mange bekymringer. Og så kan det være, at når man kommer ind og har ADHD, så er der også typisk noget derhjemme i familien, som de egentlig ikke har lyst til at fortælle om, fordi man er også meget loyal over for sine forældre, og vil helst heller ikke, og jeg snakker jo også og samarbejder med forældre.
Mm.
Men de behøver faktisk ikke at fortælle mig så meget om, hvad det er, der sker. Det må de gerne, hvis de har lyst. Nogen har brug for at dele og åbne op. Men de kan sagtens få redskaberne.
Mm.
Fordi ligesom med Altså, de behøver ikke fortælle mig, hvad for en tank det er. Egentlig så kan de bare fortælle mig, at de ikke kan lide lever.
Mm.
Og så kan vi arbejde med det.
Mm.
Og komme lige så stille i gang. Og når man er teenager, så har man jo i forvejen udfordringer med de eksekutive funktioner.
Mm.
Det ved du har snakket om i podcasten.
Ja, det kan man ikke snakke for lidt om.
Nej. Og det har man jo også, når man har ADHD. Så når man har teenager med ADHD i terapi, så er de jo virkelig udfordret der.
Mm.
Så gør det simpelt.
Ja, må jeg prøve at komme med et eksempel på det, sådan hvordan det kan være simpelt altså?
Jeg laver altid opmærksomhedstræning med de unge. Det gør jeg også med de voksne, men især de unge giver det rigtig god mening, fordi det er så meget, det bliver så konkret, hvor man laver altid en øvelse, der hedder indre yder, hvor man først så får man lov til at sætte sig ned og bekymre sig og gruble og tænke på alle de her ting, der sætter gang i nogle trælsfølelser. Og det gør de i 2 minutter eller sådan noget. Det er de ret gode til. Og så fortæller de mig på en skala fra 1 til 10, hvordan de har det. Hvor 1 er neutral, og 10 er rigtig dårlig. Og så ligger de typisk imellem 8 og 10.
Mm.
Og så beder jeg dem om at kigge over, jeg har sådan et reolsystem med en hel masse ting på. Og så bare fortælle mig, hvad de ser.
Mm.
Og så beskriver de det. Så spørger jeg lidt ind til farver og former og... Og det gør de et minuts tid, og så tager jeg skalaen igen og spørger, okay, hvor ligger du henne nu?
Mm.
Og så er de typisk nede på en 2-3 stykker.
Okay.
Og så bliver de egentlig opmærksomme på det her med, okay, jeg kan faktisk selv vælge, hvor jeg har min opmærksomhed.
Ja, lige præcis.
Har jeg den inde i de her tanker, eller har jeg den ude i virkeligheden? Altså i nuet.
Mm. Men for eksempel, hvad er noget af det, som er meget oplagt at arbejde med, det er jo sådan noget med vrede.
Ja.
Altså, hvad gør du der?
Altså, der er indre yder faktisk virkelig god.
Ja, ja.
Det her med at flytte sin opmærksomhed, fordi hvor kommer vreden fra?
Mm.
Den kommer jo fra nogle tanker, du får.
Mm.
Og de går jo lynhurtigt ind i hovedet på sådan en teenage-dreng med ADHD.
Ja, ja, ja.
Så at bede ham om lige at stoppe op og tænke noget andet, Det vil han ikke kunne.
Nej.
Men at kunne træne, at når de her følelser kommer, så kan jeg flytte min opmærksomhed ud på noget yder. Jeg havde en klient, en ung mand, som havde det med at smadre hans controller, og nogle gange kom til at slå nogen.
Ja, ja.
Fordi man bliver jo impulsstyret, ikke?
Jo.
Og han lærte faktisk, at i stedet for at kaste controlleren, så kiggede han lige over skabet og beskrev farverne på hans skjorter i stedet for.
Og det er jo ret interessant det der, synes jeg, ikke? Fordi altså, nu kan jeg jo godt selv altså, huske tilbage på, hvor hjernen bare bryder sammen fuldstændig. Ikke? Altså, og der skal man jo fandme være altså, et skridt foran sig selv, ikke? Altså for at i den vrede og ikke at gå amok simpelthen. Ikke?
Ja.
Så altså, hvad lærer du ham? Hvad siger du til ham? Siger du til ham, han beskriver nogle situationer, hvor han går bananas, og så går I dem igennem sådan helt konkret.
Nej.
Ligesom min, den der bankkonto-ting. Eller hvad gør du så?
Jeg træner altså evnen til at kunne flytte sin opmærksomhed, og evnen til at kunne lade tankerne være. Og det er det, der er så fedt ved metakognitiv terapi, fordi så spreder det sig. Ham her havde jeg faktisk slet ikke øvet vrede med endnu.
Nej.
Han kom bare tilbage efter tredje session og sagde,
jamen, hvad har du så øvet med ham?
Så vi sættet og trænet indre yder.
Ja, prøv sådan, hvad skulle jeg gøre så, hvis du skulle træne det med mig?
Altså indre yder?
Ja, lige præcis.
Så vil jeg lave øvelsen med dig nogle gange inde i praksis. Det er altid vigtigt at være sikker på, at du har forstået præcis,
sådan,
hvad det er, du skal.
Så prøv sådan, endnu er din klient.
Okay, så vil jeg først bede dig om at bekymre dig.
Ja.
Altså simpelthen gå ind i tankerne og bare...
Det vil
virkelig,
du simpelthen spørge mig.
Det vil jeg bede dig om. Ja, sæt dig ned og luk øjnene. Og, og så vil... Jeg siger også altid, hvis det bliver for ubehageligt, så åbner du bare øjnene igen.
Ja.
Fordi så er vi jo nået derhen, hvor jeg gerne vil. Det er egentlig for at få følelsen af, at nu har jeg det skidt.
Ja.
Og så vil jeg bede dig om at kigge ud i rummet og beskrive nogle ting.
Ja, okay.
Altså, hvor mange grå ting kan du se?
Okay, så lad os lege lejen her. Ikke? Nu lukker øjnene. Og så bekymrer jeg mig om et eller andet. Skal vi sige det?
Ja.
Okay. Ja.
Mm.
Jeg er klar.
Okay.
Jeg åbner øjnene.
Sådan på en skala fra 1 til 10, hvor ja. 1 er neutral, og 10 er meget dårligt.
Ja.
Hvordan har du det lige nu?
Ja, så ved jeg, det var sådan på 7 eller sådan noget, tænker jeg.
På en 7. Ja. Okay.
Vil du vide, hvad det er?
Ja.
Nå, jeg tænkte sådan på Trump og verden, der ved at gå mok, og du ved, og handels, du ved, og hvordan påvirker det vores økonomi, og
ja, så kan man nemt komme op på en 7.
Ja, ja, ja. 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 Og okay. Nedtur. Altså, ja.
Så lige nu ligger du på en 7.
Ja, ja.
Okay, så kunne jeg godt tænke mig, at du prøver, og du har sådan fint
display
herover med en masse farver
blå på. Blå og rød og lilla og orange og
ja.
Lys lilla og gul. Og, ja, jeg kigger på det.
Hvor mange lilla er der?
Der er to ish. To, mm-hmm. ikke? Ja. To orange og to gule forskellige nuancer.
Ja.
Skal jeg tælle de der grønne og røde knapper også?
Det må du gerne.
1, 2, 3, 4, bla bla, ja, 7, 10, 8, 10, ja.
Okay, så tager vi lige skalaen op igen her.
Ja.
Sådan fra 1 til 10, ja, hvor 1 er neutral,
ja,
og 10 er meget
det, faktisk.
Hvor ligger du henne
ja,
lige nu?
Ja, sådan 4 måske.
En 4?
Ja.
Og det her var en meget hurtig ja, indre yder øvelse.
Og det er simpelthen ja, et skide godt eksempel. Så ja. Det er det, du mener simpelthen med en indre yder. Wow.
Ja, og evnen til selv at kunne kontrollere det.
Ja.
Altså,
nu bliver jeg irriteret. Nu gider jeg... Ja,
så kigger jeg lige.
Kunne man gøre andre ting, end at kigge rundt? Altså, kunne man tage sin telefon og scrolle nogle videoer på TikTok eller sådan noget, hvis man er det?
Det vil være at tage leversushien og smide skraldspanden.
Okay.
Fordi så gør du det for det, at faktisk. Få tanken væk.
Aha. Og hvad gør det med det andet?
Der flytter du bare din opmærksomhed.
Wow, okay. Det er jeg sgu glad for, at jeg spurgte dig om.
Ja.
Fordi der er jo virkelig forskel jo. På, fordi kokken vil jo bare tænke, okay, vi bliver ved.
Ja, og så vil den bare sende dem igen og igen okay. og igen. Og lige så snart du fjerner telefonen, så vil der bare køre leversushi i hovedet på dig.
Jeg ved også, at, at det er også, at du også bruger det omkring angst og depression også.
Ja.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
Ja, fordi nu har mine klienter over ADHD og autisme. De føler lidt... De går lidt hånd i hånd, de to diagnoser.
Det gør de jo.
Og med de diagnoser, så følger angst, stress og depression bare med. For der er så rigtig mange med sådan social angst. Og det fede ved metakognitiv terapi i forhold til de her tillægsdiagnoser, er jo, at den virker på det hele. Ja. Så jeg er jo ikke inde og arbejde kun med angsten, eller kun med stressen, eller vi starter med depressionen. Og,
nej.
Den sådan den spreder sig ud. Og der også, hvis man kommer med angst, så kan man jo måske være angst for mange forskellige ting. Jeg havde en med social angst, hvor vi havde... Altså, det var hendes største udfordring.
Ja,
så det var det, vi arbejdede med. Men hun var egentlig også bange for edderkopper og balloner. Og det var sådan en ting. Hvis der bliver behov for det, så tager vi det senere. Men der gik faktisk ikke særlig lang tid, så... De her metoder, de hjælper på det hele.
Ja, det er jo det, der er så mærkeligt med sådan noget arbejde her. Det er, når man arbejder med noget, så kan det opløse nogle andre ting, ikke?
Ja, så kom hun en dag, så var hun faktisk ikke bange for edderkopper mere.
Men hvordan, altså, kan du forebygge depression og angst og sådan? Altså, er det også bare ved at tænke det ind, og så måske, altså stressreducerer du, og du ikke er så forpint og alle de der ting der?
Ja, altså man kan sige, at angst og depression kommer jo fra tanker. Så hvis du ikke bekymrer dig...
Overbelastning og sådan noget.
Jamen, men altså hvis du har angst, så er det jo, fordi du er bekymret for noget. Angsten starter altid med en tanke. Så hvis du kan lære at lade den tanke være, så udvikler du ikke angst. Og det samme depression, det er så grublerier. Det er meget sådan fortid, man sidder og grubler over. Hvis du kan lære at lade det være... så udvikler du heller ikke depression. Så det bliver også sådan en forebyggende, så man kan godt komme i metakognitiv terapi, uden at have fået angst og depression, og have noget, som sådan skal behandles.
Ja, det er klart. Det er klart.
Men at ligesom at få redskaberne til, så får jeg det i hvert fald ikke. Eller hvis det begynder at komme, så ved jeg, hvad jeg skal gøre.
Ja. Altså, jeg har prøvet det, altså, og jeg synes, det virker virkelig godt. Og sådan her til sidst, hvis vi skal wrap up, ikke? Altså, jeg synes jo et eller andet sted, så... det, der er fedt med det her, det er jo det der med, at altså, man kan give opmærksomhed. Altså, det er, hvad giver du opmærksomhed til? Ikke? Altså, det, du giver opmærksomhed til, det bliver større og fylder mere.
Ja.
Og, Og det der med at give opmærksomhed til negative tanker og sådan noget, men så fylder det bare mere. Og jeg er rigtig glad for, at vi sådan ligesom tager hjernen ind den her gang her også, ikke? Og så siger, okay, prøv at høre, vi kan forme det også, ikke? Og vi kan virkelig gøre meget. Og sådan helt personligt er jeg super interesseret i det her også. Og der findes rigtig mange bøger også omkring altså hjernens, altså hvordan, sådan den, altså hvordan den virker, og hvad man kan gøre også. Sådan, altså mental træning også. Man kan virkelig gøre meget selv.
Mm.
Altså fordi du bliver virkelig, hvad du tænker, ikke?
Ja.
Altså, vi snakker meget om det, at du bliver, hvad du spiser, ikke? Men du bliver virkelig, hvad du tænker også, ikke? Er der andre ting sådan her på falderæbet? Nogle gode råd, du vil give altså sådan til børn og unge også, altså når man arbejder med det her? For jeg kan godt lide det der med, at vi også kan hjælpe dem i deres tankeprocesser også, ikke?
Altså, jeg vil ønske, at alle børn og unge med ADHD, når de fik udleveret deres medicinrecept første gang, at de samtidig fik et forløb.
Ja.
Og om det er metakognitiv terapi, eller om det er noget andet, men et sted, hvor man får kombineret noget terapi og noget psykoedukation.
Ja,
jeg kører jo halv-halv, så det halve er af terapi, og den anden er psykoedukation. For det kan ikke stå alene.
Nej.
Det er ikke alle, der skal have medicin, men det er alle, der skal have en eller anden form for terapi eller psykoedukationsforløb. Og det vil jeg virkelig ønske, at det blev prioriteret meget højere.
Ja.
Og så at finde en, som ved noget om ADHD.
Ja, det er vigtigt, vigtigt.
Det gør en kæmpe forskel.
Og autisme.
Og autisme, ja.
Og hvis man skal finde dig, så hvor finder man så dig henne?
Jeg er på, jeg er på alle de sociale medier.
Ja, Ditte
jeg er på,
Stigård Sink.
Ditte Sink Terapi hedder jeg inde på.
Og det kommer til at stå i vores tekst også og sådan noget.
Ja, og så har jeg en hjemmeside, dittesink.dk. Der kan man læse.
Fedt.
Om mig.
Prøv at høre, tak for det. Og tak fordi du havde lyst til at komme og fortælle omkring både hjernen og metakognitiv især, og også hvordan det virker. Jeg elsker de der konkrete eksempler også.
Ja.
Og jeg kan også bare skrive under på, at det hjælper virkelig. Og så, det gør det. Husk den sorte og den hvide ulv.
Ja.
Og den, der vinder, det er den, du fodrer.
Ja, stop med at spise lever sushi.
Ja, lige præcis. Tak fordi du havde lyst til at komme.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige, at vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.